Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės Porciunkulės laidos apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Pax et bonum. Laida rengia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas. Prie mikrofonų Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Kasmet sausio 18-25 dienomis viso pasaulio krikščionys suburia maldos už krikščionių vienybę savaitę.
Iškart po dainos apie ekumenizmą kaip nusiginklavimą savo paties ir kito akivaizdoje, apie tai, kaip šventasis Pranciškus yra susijęs su tarp religiniu dialogu ir kaip pranciškoniška brolystės dvasia gali padėti siekti krikščionių vienybės, kalbėsime su pranciškonu kunigu Antanu Blužu.
Closer, nearer, Jesus, you are my redeemer. Your presence calms the storm. Your hope carries me on. Closer, nearer. You're the one I really want. Everything around me is shining. My redeemer.
Sausio pabaigoje bažnyčia vėl intensyviai išgyvena maldos už krikščionių vienybę savaitę.
Apie ekumenizmą, kaip nusiginklavimą savo paties ir kito akivaizdoje, apie tai, kaip šventasis Pranciškus yra susijęs su tarpreliginiu dialogu ir kaip pranciškoniška brolystės dvasia gali padėti siekti krikščionių vienybės, kalbame su pranciškonu kunigu Antanu Blužu.
Virginijos Mickutės parengtas interviu.
Sausio pabaigoje vėl intensyviai išgyvename maldos už krikščionių vienybę savaitę. Imame kalbėti ekumenizmo tema, tačiau žmogui yra sunku išeiti iš savo saugios aplinkos ir priimti kitokį kaip dovaną. Ar ekumenizmas nėra kaip nusiginklavimas kito akivaizdoje, atsiverimas ir nusižeminimas, kad išgirstum, ką per kitą brolį kalba šventoji dvasia?
Tam, kad išeiti iš patogios pozicijos, yra net nusiginklavimas ir savo akivaizdu, ne tik tai kito žmogaus akivaizdu, nes kas labiausiai mums trukdo išeiti būtent iš to saugumo, tai kad aš nenoriu palikti savo to turto, ką esu susikaupęs, o prieš kitą žmogų, jeigu mes tikrai norim pradėti šnekėtis nuo širdžiai, tai mes turim pasirodyti taip pat ir silpni, ir bejėgiai, ir tam tikrą prasme be jokių ginklų, kada esam tie, kurie ateinam, kad susipažintume, kad patirtume tai galbūt, ko nesam patyrę dar. Tai yra tam tikra tokia galbūt ir silpnumo forma, kuri tam tikrus žmonės galbūt ir varžo eiti į tą dialogą su kitokiu žmogum.
Kaip šventasis Pranciškus susiję su ekumenizmu, o žvelgiant dar toliau ir su tarpreliginiu dialogu? Mes žinom apie švento Pranciškaus kelionį į musulmonų kraštus ir tą jo garsųjį susitikimą net su pačiu sultonu. Su kokia nuostata šventasis Pranciškus eina į šį dialogą?
Man tikrai neteina galva, kad švento Pranciškaus laikais kažkas būtų kalbėję apie ekumenizmą kaip tokį. Mes apie jį pradėjom kalbėti visai neseniai ir kai kuriems žmonėm ir dabar tai yra nepriimtina, atrodo, pozicija ekumenizmas. Pranciškaus laikais buvo Dominikonų ordins, tarkim, pamokslininkų ordins, kuris įsisteigė tam, kad kovotų prieš erezijas, prieš klaidingą mokslą, sakytų pamokslus. Ir daug visokiausių tokių dalykų buvo įsteigta ir inkvizicija vėliau. Ir atrodytų visiškai tokie skandalingi dalykai, kurie mūsų laikų žmonėms tikrai sako, čia nėra pavyzdys. O šventasis Pranciškus gyvenęs būtent tais laikais, tokie, sakyčiau, du poliai yra. Viena, tai kad jisai labai aiškiai yra katalikas. Net ir viena antifona iš švento Pranciškaus šventės yra Franciskus vir katolikus etotus apostolikus. Katalikas vyras ir visiškai apaštališkas, kuris rašo, kad broliai turi būti katalikai, kad provincijos ministrai prieš priimdami, ką nors į ordiną, turi kruopščiai išklausinėti iš katalikų tikėjimo. Ir jeigu jie sutinka su visom tom tiesom, tada gali priimti ordiną. Tai atrodo vienareikšmiškai, labai, labai katalikiškas vyras šventas Pranciškus, bet iš kitos pusės tai yra tas, kuris eina mirt kankinio mirtim anapus barikadų, kryžiaus žygio barikadų, eina pas musulmonus, iš meilės jiems. Ne dėl to, kad užsiimt prozelitizmu, kad juos perversti ir padaryt katalikais dėl skaičiaus, bet dėl jų išganimo iš tikrųjų jisai eina skelbti evangeliją Jėzaus Kristaus meilę. Ir ta meilė jo yra tokia didelė, kad nieks jo net nenužudo iš tikrųjų. Jį priema tokį, koks jis yra, bet būtent su jo tvirtu katalikišku ir pranciškonišku, to pranciškaus, iš tikrųjų negalim sakyti gal pranciškonišku, bet jo mentaliteto ateit pas kitą žmogų, būnant neturtingu, kaip ir tam pirmam klausime, kad išsižadant savo patogumo, savo tam tikrų, nesakau tikėjimo ar nuostatų, bet išsižadant savo žiūrėjimo iš aukšto į kitą. Ir tada tas dialogas su ekumenizmu tom, sakyčiau, susijęs, nes tas dialogas yra įmanoms, kada mes galim kalbėti su kitu iš meilės tam kitam, iš pagarbos kitam, kitokiam, kitokio tikėjimo žmogui.
Popiežius Pranciškus savo laiške taikos dienos proga kalbėjo apie žmonių pašaukimą į brolybę. Kaip pranciškoniška brolystės dvasia gali padėti siekti krikščionių vienybės?
Broliai, tai nereiškia, kad žmonės yra vienodi. Nes mes dažnai šiais laikais, norėdami gyventi taikoj, atrodo, ieškom vienodumo ir patogumo. Kartais net kitą žmogų su jo problemom norim padaryti savo patogų. Išspręsti jo problemas, aišku, mums patogiu būdu. Bet brolyjoj, šeimoje yra skirtingi broliai. Ir šventasis Pranciškus iš Jėzaus Kristaus pažinimo, iš santykio su Jėzum, suvokė Dievą kaip tėvą. Kad Dievas yra visų mūsų tėvas ir kad viskas, kas yra šioje žemėje, yra iš Dievo kaip mūsų tėvo ir todėl jam tas brolijos santykis buvo ne tik tai tarp brolių pranciškonų, paskui sesių klarisių arba pasauliečių pranciškonų arba paskui vėl tik tai vien bažnyčio žmonių, vien tik katalikų, bet jisai iš tikrųjų tą brolišką santykį išvelgia net su kiekvienu kūriniu. Ne tik kad žmogum, bet iš vis kiekvienu kūriniu, kaip ir vandeniu, mėnuliu, saulė, viskas jam tapo jo šeimos nariais. Ir tada vėl iš meilės tiems broliams ar sesėms, pagal Jėzų, pagal jo evangeliją, sako, nėra didesnis meilės kaip gyvybė už draugus atiduoti. Ir tada ta brolystė jinai pasidaro atnešanti taiką, nes tu ateini ne kariaut, ne užkariaut, bet atiduot gyvybę, kad kitam broliui, net ir koks jis būtų nusidėjęs ar netikintis, bet kad jam būtų gerai. Ir tikrai nestebint, kad popiežius Pranciškus išvelgia būtent tą brolystę santykį, norint taikos. Ne tik tai dirbtinį kažkokį tolerancijos santykį ar kažkokį įstatyminį saugiklių kažkokį santykį, bet būtent, kad esam šeima, Dievo tėvo vaikai.
Atrodo, kad iš esmės yra neįmanoma eiti į ekumeninį arba tarp religinį dialogą be skausmo dėl to, kad brolio tikėjimas neturi tiesos pilnatvės. Kaip suderinti tą nenumaldomą vidinį skausmą ir kartu atvirumą, priimti kitą ir kito tikėjimą tokį, koks jis yra?
Aš sakyčiau, kad dialogas nuo to ir turėtų prasidėti būtent nuo tiesos pripažinimo. Mes kartais dėl to, kad yra skaudu, nenorim matyti tiesos. Dažnai turbūt pradedam vinioti vatą arba eiti tam tikrus gal kompromisus, kad čia vis dėl to viskas yra tvarkoj, gal čia nėra taip blogai. Bet kaip tu žmogui padėsi, arba kaip aš įeisiu dialogą irgi nesuvokdam savo silpnumą arba pripažindams, kad yra įvykę tie skilimai, tie skausmingi skilimai, kad čia yra reikalings gydims. Sakyčiau, tik tai per tą skausmą ir gali ateiti suvokims, kad mes turim eiti dialogą, kad tą skausmą gydyt. Nes jeigu mes neiksim, tada nebus ir išgyjimo. Visą laiką, tai aišku, yra tokie persipinė jausmai, bet čia vėl aš turiu pažinti, iš tikrųjų, pažinti tiesą, tada jinai ir išlaisvin. Ir jeigu mes visi nuoširdžiai ieškom tiesos, tiek tas žmogus, kuris pagal mūsų požiūrį nėra tikėjimo pilnatvėj, mūsų bažnyčia turi tikėjimo pilnatvę, bet aš pats jos irgi nepažįstu, tos tikėjimo pilnatvės. Ir jeigu mes kaip beturčiai pradedam ieškoti tos tiesos, aš tikiu visi mes ateisime tą tikėjimo tiesos pilnatvę.
Būti tiltų statytoju yra skausmingas, o kartais gal net ir vienišas kelias. Nedaug kas supras žydo ir palestiniečio, huto ir tutsio arba kroato ir serbo draugystę. Tai yra skausmas, kuri tam tikra prasme patirti yra pašaukti visi taikdariai. Tačiau ar tai nėra vienas iš būdų dalyti skausmų Dievo širdį, pažinti skilimo skausmą, kad širdis atvirkščiai jos užsiliepsnotų vienybei?
Pirmiausia, aš sakyčiau, tas tiltų statymas ateina iš Dievo iniciatyvos. Dėl ko vyksta tie skilimai, tarkim, išvardinti, jie dažnai vyksta iš savanaudiškų, iš nuodėmingų net paskatų, tie politiniai skilimai visokie. Ir aišku, kad jeigu ieškosi Dievo tiesos, tai tas skausmas gali būti net iš pačių artimiausių žmonių, kurie tave laikys išdaviku paprasčiausiai, ar tėvynės išdaviku, ar tikėjimo išdaviku, dėl to, kad tu bendrauji su kitokiu žmogum. Bet jeigu mes žiūrim į Dievo poziciją, tai Dievas yra tas, kuris išsižad, Jėzus, pavyzdžiui, laiškė Filipiečiams, išsižadėjo savo lygybę su Dievu, prisėmė tarno išvaizdą, tapo žmogum. Taip ir mes tada, vadinasi, išsižadam galbūt savų teisumo pozicijų, prisėmam tą tarno išvaizdą ir tada galim ieškot ne tiek savo naudos, bet vėl ieškot pirmiausia kito žmogaus gėrio. Kad vyktų ta teisybė pasaulį, manau, kad be aukos tai tikrai neapsiais, reikia ir melstis, ir tai yra Dievo darbas. Aš sakyčiau, kad žmogui tai yra neįmanoma peržengtas ribas. Maldos savaitė už krikščionių vienybę ir turėtų būti, kad mes meldžiamės Dievo, prašom jėgų ir, aišku, prašom ir Dievo požiūrio į kitokį žmogų, kad Dievas perkeistų mūsų požiūrį, galbūt ir per tą skausmą.
Brolė Antanai, pasidalink, kaip tau asmeniškai yra tekę išgyventi krikščionių vienybę. Kokios ekumenizmo patirtis yra pačios brangiausios?
Tekia būti krašte, kur dauguma to krašto gyventojai yra protestantai. Ir matydavau, kaip konkrečiai žmonėms yra skaudu, kada negali dalintis Eucharistiją. Ir esu matęs taip pat ir, kada būdavo peržengiamos ribos, peržengiama tiesa, kada vardant to, kad išvengto skausmo būdavo duodama, tarkim, komunija iš tam tikrų galbūt liberalesnių kunigų, kurie sako, ai, čia vis tiek mes tikim Kristų. Tai irgi matydavai tokį skausmą, net ir tos pačios katalikų bažnyčios vienybės trūkumo. Bet yra tekę tokių ir labai džiaugsmingų momentų patirti. Pavyzdžiui, yra tekę gyventi vienoje bendruomenėje, kur būdavo nemažai iš ortodoksų bažnyčios, vadinamų stačiatikio, ir pakutų vienose gyvenant mes kalbėdavomės apie tikėjimą ir žmogus, tarkim, ateina ir pokalbių. Ir vieną kartą atbėgo pas manęs pilns džiaugsmo, skaitė savo patriarcho knygą Ir sako, o žiūrė, ką radau, ką patriarchas sako apie katalikų bažnyčią. Ir jis man paskaitė tą vietą, būtent, kad, sako, katalikų negalima laikyti eretikais. Būtent pats patriarchas sako. Ir tada man tas toks džiaugsmas buvo, kad ieškoma iš abiejų pusių tų sąlyčio taškų, kad mes ne viens kitą ekskomunikuotume ir atskirtume, bet atvirkščiai, kad ieškotume tų būdų, kodėl ir kaip mes esam vieno. Paskui kita patirtis vėl ta pati bendra žmogiška patirtis su musulmonais. Tas katalikų mokyms labai aiškus, kad be bažnyčios nėra išganimo, tiesos pilnatvė yra katalikų bažnyčioje, ir tada galvojau, kaip tada su kitų tikėjimų žmonėm ir ypač kitų pažįsti žmogų kito tikėjimo, tarkim, musulmoną. Ir pats tikrai nemažai turi pastangų dėti, kad peržengti tą tokį barjerą, kada apie kitą žmogų galvoji kaip apie tą, kuris eisi pragarą. Tendencija visą laiką atrodo bendrauji ir tau visą laiką kažkur tai mintysia, kad bet tas žmogus yra pasmerkts. Ir tai irgi kel didžiulį skausmą, bet iš kitos pusės, kai sugebi pradėti bendrauti kaip brolis, tada daug kas irgi keičiasi per tą pačią draugystę ir tą pažinimą, irgi atrandi daug labai tų bendrų taškų, kas yra bendra. Paimkim Švento Žemės kontekstą, palestiniečius. Tu matai, kaip, pavyzdžiui, broliai, pranciškonai, dirba ne tik su katalikais, bet dirba tam, kad vėl pirmiausia padėti vargšams, padėti tiems, kurie yra skriaudžiami, kurie yra engiami, tų stipresniųjų ir auklėti juos mokyti, nebandant verbuoti į savo tikėjimą, bet duoti jam tai, ką mes turim geriausia – išsilavinimą, išsiauklėjimą. Tada matai ir tą pagarbą didžiulę, tarkim, iš tų pačių musulmonų broliams. Dar tokia viena įdomi vieta gali būti, kada važiuoju į Šventą Žemę ir esu girdėjęs tokiu priekaištu iš krikščionių gidų. Sako, kodėl jūs važiuojat su musulmonais čia, jūs turite remti krikščionis. Aišku, kaip broliai mes turėtume padėti krikščionim, bet iš kitos pusės kartais galbūt verta ir tą musulmoną remti tam, kad jis pažintų krikščionišką Dievo meilę ir meilę žmogui ir per tai pažintų Kristų. Turiu tokią intenciją savotiškai, kai važiuoju ir draugauju atrodo su musulmonais per tą žmogišką santykį, per tą paprastumą. Žmogus gali atrasti ir Kristų. Ir tai vėl yra peržengiam savo tokią siaurą mentalitetą, kad tik tai saviems mes galim kažką daryti. Nors aišku, čia yra daug visokių niuansų, yra politinių subtilybių ir taip toliau. Ir, bet vėl su tą skaudama širdim tada galvoju, Dieve, bet man brangus ir tie, ir tie. Aš negaliu nurašyti musulmonų dėl to, kad jie nėra krikščionis. Ir negaliu taip pat irgi ignoruoti krikščionis, nes jie yra mažuma. Ir mano tokios yra grinai praktinės, sakyčiau, patirtis ir tarp religinio dialogo ir to ekumenizmo.
Girdėjote Virginijos Mickutės pokalbį su pranciškonų kunigu Antanu Blužu.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė kviesime pasiklausyti muzikanto Artūro Halikovo liudijimų.
Pripažinkite viešpačiui, Dievo sūnus, pripažinkite viešpačių šlovę ir galybę, pripažinkite viešpačių šlovę derančią jo vardą, pagarbinkite viešpatį šventumo grožyje, pripažinkite viešpačiui, Dievo sūnus, pripažinkite viešpačių šlovę ir galybę, pripažinkite viešpačių šlovę derančią jo vardą. Pagarbinkite viešpatį šventumo grožyje. Viešpatis balsas viršum vandenų, šlovės dievas sugriaudė. Viešpas viršum plačiųjų vandenų. Viešpatis balsas galingas, viešpatis balsas didingas, viešpatis balsas laužo kedrus, viešpatis laužo dvaro kedrus, jį šokdina jos kaip ir šius, Libaną ir Sioną, kaip jauniklis. Viršum tvano, viešpats sėdi kaip karalius per amžius, viešpats suteiks stiprybę savo tautai, viešpats palaimins savo tautą taiką. Viešpats sėdi viršum tvano.
Artūras Chalikovas, profesionalus muzikantas, gitaristas, džiazo muzikos kūrėjas ir atlikėjas, 4 vaikų tėvas. Gitaros studiją Gloria įkūręs Artūras ne tik dalyvauja profesionaliuose muzikos projektuose, groja krikščioniškose festivaliuose ir renginiuose, bet kartu su grupe šlovina Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Daugiau nei dešimtmetį evangelikų sekmininkų meilės žodžio, o vėliau tikėjimo žodžio bendruomenėse praleidęs Artūras Chalikovas šiandien save vadina Romos kataliku ir priklauso Vilniaus Bernardinų parapijai.
Aš esu Artūras Chalikovas, man 47 metai greitai bus. Turiu šeimą, 4 vaikus, žmoną, esu muzikantas. Mano gyvenimo buvo toks etapas, kai aš buvau pabėgęs iš namų ir gyvenau praktiškai vienas. Gyvenau sunkiai, bet vis dėlto turėjau daug darbų. Kaip muzikantas dirbau 3 vietose, restorane, rašydavau fonogramas ir mokiau gitarą. Restorane buvo toks Robertas, būgnininkas, kuris faktiškai man ir pradėjo pasakoti apie Dievą, nes apie Dievą aš nieko beveik negirdėjau. Visiškai jokios patirties neturėjau. Ir jis pasakė, kad yra tokia bendruomenė, kad ten yra tikinti žmonės. Ir kvietė mane į susirinkimus. Ir taip pat davė knygą paskaityti Jėzus ne tik dailydė. Ta knyga paveikė mane. Aš atsimenu, pradėjau aiškinti savo studijos vadovui, kad supratau, kad tai yra tiesa. Ir taip stipriai aiškinau. Jis labai nustebo ir pagalvojo, kad kažkas su manim atsitiko ir negalėjo priimti tos žinios. Aš norėjau visiems jau kalbėti apie tai, ką aš supratau. Aš dar nebuvau niekur atėjęs, tik tai perskaičiau tą knygą. O paskui buvau atėjęs į bendruomenę meilės žodis ir buvau ten kai kurį laiką. Paskui persikėliau į Vilnių ir buvau jau ilgesnį laiką tikėjimo žodžio bendruomenė. Man visą laiką įdomu buvo gilintis ir galbūt truputėlį per daug. Aš visą laiką kažkaip pat ir į muziką labai jau taip pat noriu visur įsigilinti. Ir kai mus ragindavo skaityti Bibliją, atsimenu, skaitydavau ją nuo pradžios iki galo kažkur 6 kartus. Taip viską darydavau su tokiu, galbūt netgi dabar, kai aš žvelgiu atgal su fanatizmu. Tas gilinimasis, ko gero, ir atvedė į katalikų bažnyčią. Aš pradėjau gilintis į šlovinimo esmę. Man kilo didelis klausimas, kodėl mes negėdam psalmių. Nes Naujasis testamentas ragina gėduoti psalmes. Dasikosiu iki bažnyčios tėvų, kad jie ragino gėduoti psalmes, bet kai aš pradėjau skaityti jų pasisakymus apie psalmes, apie šlovinimą, aš pradėjau skaityti ir kitus dalykus. Man buvo įdomu, iš viso aš tokių uždaviau savo klausimą, jeigu egzistuoja ir rytų bažnyčia, stačiatikių, ir katalikų bažnyčia, ir jeigu egzistuoja tokį ilgą laiką, kuo jie grindžia savo šlovinimo formos? kaip vyksta liturgija. Juk turėtų būti pagrindas, juk negali šiaip savo nei iš to, nei iš šio tiek laiko išsilaikyti tokie dalykai. Ir po to aš užsikabinau ne tik tai dėl liturginių dalykų, bet ir dėl tikėjimo dalykų. O kuo jie grindžia savo tikėjimą? Muzikantas pažįstamas, kažkaip aš jo paklausiau, sakau, ko jūs taip katalikai garbinate popiežių? Jisai man kažkaip su tokia didelė meilė atsakė, kad tai tarnaujantis žmogus. Aš pajutau tokį nepartinį tokį santykį ir jis mane labai užkabino. Ir aš tada paprašiau jį ką nors duoti paskaityti. Ir jis man davė paskaityti tuometinį dar kardinolą Ratzingerį, krikščionybės įvadą. Ta knyga labai stipriai mane paveikė. Taip stipriai, kad aš sakau, klausyk, o gal tu turi dar šito autoriaus. Nu, jis tada davė dar tokį sudėtingą eschatologiją. Ir nuo to laiko, faktiškai, aš paskui pradėjau rinkti visas Ratzingerio knygas. Ir kai jisai tapo popiežium, aš dar nebuvau perėjęs katalikus, bet mano širdy buvo toks džiaugsmas. Mūsų nugalėjo. Mūsiškis, maniškis, ta, kurį mėgstu skaityti, kai jį išrinko. Vėliau aš supratau, kad mano širdis jau visiškai yra jo nugalėta. Jau susirikiavo pas mane tokie prioritetai, kad katalikų bažnyčia yra kaip pirmoje vietoje, stačiatikių ir tada jau protestantų bendruomenės. Bet aš tada savo tariau, kad groju šiuolaikinė muzika, bet aš labai vertinu klasikinį. Bet nepaisant to, kad aš atiduodu prioritetą, aš vis tiek pasilieku estradinė muzika, tai aš galvoju, kad tokia prioritetinė tvarka gali man netrukdyti, aš galiu toliau būti protestantu. Po to man teko skaityti apie teizę bendruomenę, kad netgi kai kurios aukštų rango protestantus ragindavo pasilikti protestantizmą. Ir aš vis galvoju, gal ir mano toks likimas. Kažkas atsitiko manyje, kad supratau, kad nėra ne vienos priežasties man nebūti ten, kur yra mano širdis. Tai buvo man nelengvas sprendimas. Jis buvo tiesiog baisus. Nes aš žinojau, kad mano draugai, mano tikėjimo bendrakeleiviai gali mane visiškai nesuprasti. Gyvenu pats vieną kartą savo gyvenimą ir aš apsisprendžiau ir nėriau į jūrą kaip į bedugnę, į niekur. Kai galiausiai aš pasakiau, kiemo žodžio pastoriui, kad aš perinu į katalikų bažnyčią, jis tada mane paklausė, o kurgi tu perini? Ir tada aš, o galvoju, brač, tikrai, o kurgi aš eisiu? Nes aš ėjau ten, kur yra popiežius, ten, kur yra mano mėgstamas rašytojas Benediktus, o kur aš nežinojau. Ir tada aš prisiminiau Arūną Pešką ir pagalvojau, kad aš turiu vienintelį pažįstamą kunigą. Ir taip aš perėjau į Bernardino bažnyčią, parapiją. Vienybė yra vienas iš pagrindinių mano dalykų, apie kurį aš mąstau. Kuo toliau, tuo daugiau. Šiandien aš suprantu tokį dalyką, kad santykių harmonija yra Dievo trijybės slėpinyje. Toliau jinai skleidžiasi šeimoje, nes dauguma bažnyčios tėvų kalbėjo, kad šeima tai yra Dievo trijybės ikona. Ir šeimoje yra trys pozicijos, tai yra tėvo, mamos ir vaikų, ir visos tos trys pozicijos atrodo teisėtos ir visi mato tikrovę skirtingai. Kaip pasiekti tą vienybę, tai irgi mano kaip prioritetinis dabar tikslas, kai turiu didelę šeimą. Man šiandien irgi katalikų, stačiatikių ir protestantiškų bendruomenių tai yra kaip tėvas, mama ir vaikai. Tėvystė atstovavo į katalikų bažnyčią, motinystė stačiatikių ir daugybė protestantiškų bendruomenių yra kaip vaikai. Tai mano tokia vizija. Sutaikymas jis būtinas ir kaip dabar teko skaityti knygą Raktas į antro Vatikano susirinkimą, kad iš tikrųjų vienybė tai yra pačios bažnyčios prigimtis. Tai galima pasakyti, kad vienybė tai yra ir žmogaus prigimtis, vienybė tai yra meno prigimtis, šeimos prigimtis, dievo prigimtis, bažnyčios prigimtis. Vienintelį dalyką, kurį aš suprantu, kad žmogus yra patalpintas į tokį konfliktą, kurį jis negali nei pats išspręsti, nei greitai išspręsti. Ir todėl jis visą laiką turi kreipti savo žvilgsnį į trijybę, kaip ir pavyzdį, ir kaip į tą, kuris gali padėti tą vienybę atnešti.
Girdėjote muzikanto Artūro Halikovo liudijimą.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrikos Pranciškoniškas kalendorius bei Pranciškus ir pasaulis.
Always smiling, but on the inside,
Pranciškoniškas kalendorius.
Sausio 16 dieną minėjome pirmosius pranciškonų kankinius, dar vadinamus Maroko kankiniais.
1219 metais, gavę Šventojo Pranciškaus palaiminimą, broliai Berardas, Petras, Adjutas, Akuras, Odas ir Vitalis paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke. Keliaujant per Ispaniją susirgo Vitalis ir broliai tęsė misiją be jo. Nuvykę į musulmonų kraštą, jie pamokslavo Turgaus aikštėse.
Netrukus mažesniosius brolius suėmė ir įsakė išvykti iš šalies, tačiau jie atsisakė. Kai vėl ėmėsi pamokslauti, įpykęs sultonas liepė vienuolius nužudyti. Po ilgai trukusių kankinimų ir mėginimų priversti juos atsisakyti savo tikėjimo Jėzų Kristų, brolius nukirsdino. 1220 metų sausio 16 dieną.
Šventasis Berardas ir jo draugai buvo pirmieji pranciškonų kankiniai. Pranciškus, išgirdęs apie jų mirtį, sušuko: dabar tikrai galiu pasakyti, kad turiu 5 mažesniuosius brolius.
Jų palaikai buvo pargabenti į Portugaliją, kur paskatino jauną Augustinijonų vienuolį tapti mažesniųjų brolių ir kitais metais išvykti į Maroką. Tas jaunasis vienuolis buvo šventasis Antanas Paduvietis.
Šventasis Berardas ir jo draugai kanonizuoti 1481 metais. Pranciškus ir pasaulis.
Sausio 31 vasario 2 dienomis Kaune vyks Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas tema Pašauki mane, vai pašauki vardu. Renginio programoje numatyti mokymai, diskusijos grupėse, liudijimai, malda, šlagerių vakaras, džiugus bendravimas, susipažinimas su dieviškosios Jėzaus širdies seserimis pranciškonėmis, pasauliečiais pranciškonais ir kitais pranciškoniškosios šeimos nariais. Registracija vyksta iki sausio 20 dienos elektroniniu paštu jauprakaunas@gmail.com. Renginį organizuoja Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinė taryba, Kauno Švento Jurgio jaupra brolyje ir dieviškosios Jėzaus širdies seserys pranciškonės.
Malonus klausytojai, primename, kad pranciškoniškose šeimos laidos Porciunkulė galite klausytis kiekvieną šeštadienį 17:20. O visų laidų archyvą galite rasti internetinėse svetainėse marijosradijas.lt arba jaupra.lt.
Porciunkulės komanda dėkuoja už jūsų dėmesį ir laukia jūsų atsiliepimų arba pasiūlymų elektroniniu paštu porciunkulė@marijosradijas.lt.
Laidą vedė Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Linkime jums gražios ir vaisingos maldos už krikščionių vienybę savaitės.
Ramybės ir gėrio visiems.
Garbė Jėzui Kristui.
The King, every tribe, tongue, and nation, come dance and sing. We belong to His household, we're one of the same, a part of His kingdom and heirs to His name. The richest of cultures, the finest of arts, the greatest of wonders in oneness of hearts. Build up, build up a temple of praise. Lift up, lift up its gates to embrace. The High King of Heaven, Hosanna, He reigns, and we'll dwell in His house for the rest of our days. It's
the beat of salvation, the rhythms of grace that travel the countries and fill every place with joy never ending and freedom for all who long for redemption and answer the call. The richest of cultures, the finest of arts, the greatest of wonders in oneness of hearts. Build up, a temple of praise. Lift up, its gates to embrace the high King of heaven, Hosanna he reigns, and will dwell in his house for the rest of our days.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Yeah. Maria.